რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი, ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. გაეროს უშიშრობის საბჭომ დაგმო უკრაინის დონეცკის ოლქში სამგზავრო ავტობუსის დასხრილვის ფაქტი და მისი ობიექტურად გამოძიება და დამნაშავეთა დასჯა მოითხოვა. გასულ საღამოს დონეცკის ოლქის დასახლებულ პუნქტთან ვოლნოვახასთან სამგზავრო ავტობუს ჭურვი მოხდა, რის შედეგადაც დაიღუპა 12 და დაიჭრა 17 ადამიანი. ტრაგედიის გამო უკრაინის სამთავრობო ძალები და სეპარატისტები ერთმანეთს ადანაშაულებენ. უკრაინელი სამოქალაქო აქტივისტები კვირას კიევის ცენტრში გეგმავენ მშვიდობიან მსვლელობას ვოლნოვახასთან დაღუპულთა ხსონის პატივსაცემად. აქციის ინიციატორებმა პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მსვლელობაში მონაწილეობისკენ მოუწოდეს. თავად უკრაინის პრეზიდენტმა გასულ ღამით მოქალაქეებისადმი მიმართვისას ვოლნოვახის ტრაგედია გასულ კვირაში პარიზში მომხდარ თავდასხმებში ადარა, დონბასელ სეპარატისტებს ტერორისტები უწოდა და განეცხადა, რომ ცივილიზებული მსოფლიო ტერორიზმთან საბრძოლველად უნდა გაერთიანდეს. ტრადიციული 60000-ის ნაცვლად 3 მილიონიანი ტირაჟით გამოვიდა დღეს ფრანგული სატირული ჟურნალის შარლი ებდოს ახალი ნომერი. მის გარეკანზე ჟურნალის რედაქციამ გამოაქვეყნა სიტყვები „ყველაფერი ნაპატიებია“ და „მტირალი მუჰამედ წინასწარმეტყველის კარიკატურა, რომელსაც ხელში უჭირავს წარწერა „მე ვარ შარლი“. სწორედ ამ ლოზუნგით მიმდინარეობდა საფრანგეთსა და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში სოლიდარობის აქციები მას შემდეგ, რაც 7 იანვარს ორი ექსტრემისტი პარიზში დაესხა თავს ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციას და 12 ადამიანი მოკლა. დღევანდელ ნომერში გამოქვეყნებულ სარედაქციო სტატიაში გამოცემის ჟურნალისტები მადლობას უხდიან მსოფლიოში მილიონობით ადამიანს, რომელმაც განაცხადა, რომ შარლია. ამავე სტატიაში ჟურნალისტები აღნიშნავენ, რომ აღარ სურთ მოისმინონ განცხადებები იმის შესახებ, რომ უბედურება თავად გამოიწვიეს მუსლიმთა პროვოცირებით. ჟურნალ შარლი ებდოს ახალი ნომერი 6 ენაზე, მათ შორის არაბულად, თურქულად და ინგლისურად გამოიცა. ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს ყველაზე მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პარტნიორია, მიუხედავად იმისა, თუ რომელი პარტიაა ხელისუფლებაში. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა გამოცემა ლიდერსთან ინტერვიუში. ჩვენ ვიზიარებთ თავისუფლების და დემოკრატიის საერთო ღირებულებებისადმი ერთგულებას, მჭიდროდ თანამშრომლობთ კონგრესში და ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციაში იმ ლიდერებთან, ვინც მხარს უჭერს საქართველოს ევროკავშირთან და დასავლეთთან დაახლოებას, აღნიშნავს ინტერვიუში ირაკლი ღარიბაშვილი. ის ასევე საუბრობს იმის შესახებ, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ შეცვალა მიდგომა რუსეთის მიმართ. ჩვენ ავირჩიეთ პრაგმატული, რაციონალური და კონსტრუქციული პოლიტიკა და იმისთვის გავაკეთეთ, რომ გვინდა დაძაბულობის დეესკალაცია და ახალი კონფლიქტების თავიდან არიდება, აღნიშნავს ინტერვიუში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. დღეს ბრიუსელში გაიმართება ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა. მასში მონაწილეობას მიიღებენ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი ქვეყნების ელჩები, საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძე და საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით დონდუა. კომისიის ხდომაზე 2014 წლის ეროვნული პროგრამის შეფასების დოკუმენტი განიხილება. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურის საკითხზე კონსულტაციებს იწყებს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. ის ხვალშეხვდება არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს. გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით, კონსტიტუციით და კანონმდებლობით პრეზიდენტს კონსულტაციების ვალდებულება არ აქვს, თუმცა ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ ყველა ასეთ შემთხვევაში ღია ვართ კონსულტაციებისთვის, აღნიშნა პრეზიდენტმა. მაგრამ პროცესში ჩართვისკენ მოუწოდა საპარლამენტო უმრავლესობის და ოპოზიციის წარმომადგენლებსაც. ეს დაგვეხმარება საუკეთესო კანდიდატის დასახელებაში, თუმცა ბუნებრივია გადაწყვეტილების სირთულე პრეზიდენტსა და მის ადმინისტრაციას დააწყება, განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ამჟამინდელ თავმჯდომარეს კონსტანტინე კუბლაშვილს უფლებამოსილების ვადა თებერვალში ეწურება. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ შესაბამის სამსახურებს ტროტუარებზე ავტომობილების პარკირების პრობლემის მოგვარება დაავალა. დედაქალაქის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე დავით ნარმანიამ განაცხადა, რომ მოქალაქეები მერიას ხშირად მიმართავენ განსაკუთრებით ვიწრო ტროტუარებზე უკანონო პარკირების გამო და ეს საკითხი დროულად უნდა მოკვარტეს. გარდა ამისა, თბილისის მერმა განაცხადა, რომ საპატრულო პოლიციასთან ერთად უნდა უზრუნველყონ ის, რომ მიწისზედა გადასასვლელებზე უპირატესობა ფეხით მოსიარულეს ჰქონდეს და არა ავტომობილებს. როგორც დავით ნარმანიას თქმით, ეს საქართველოში ხდება.
Тирпасо радио მსმენელებო მოგესალმებით. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები ტრადიციულად ყოველ დღე, ყოველ სამუშაო დღეს თქვენ ისმენთ გენდერულ ამბებს პირდაპირ ეთერში შაბათ-კვირას კი ვიმეორებთ ხოლმე. პირველ საათზე ახალი ამბების გამოშვება ტრადიციულად 5 წუთიანი ამჯერად ნინო როდონაია იყო ეთერში და ახლა კი ჩვენ ვაგრძელებთ ეთერს სიხშირეზე 107.4 რადიო თავისუფლება მაუწყებლობს და თქვენ ახლა მოისმენთ გენდერულ ამბებს. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი ტელეფონის ნომერი სტუდიაში გახლავთ 2-988-327 და თუ კი ვინმეს გაუჩნდება სურვილი, რომ დაგვირეკოს, როგორც ყოველთვის ტრადიციულად, შეგიძლიათ რომ დაგვირეკოთ, გაგვაცნოთ თქვენი აზრი, მოგუმართოთ თქვენი წინადადებებით, სურვილებით და ასე შემდეგ, ეთერის შემდეგაც შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეთერის დროს უფრო საინტერესო იქნება, რადგან გვეყოლება ძალიან საინტერესო სტუმრები, ანა არგანაშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი დღეს, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის და მანანა ფურცხვანიძე, ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელის იურისტი. ხოლო სტუმრები გვეყოლება ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე, ну, რა ვიცი, როგორ დავარქვა, ტრაგიკულ თემაზე, ასეც კი ვიტყვი. და მიხვით ალბათ, რომ ქალებზე ძალადობას უგულისხმობ და მის უკიდურეს გამოვლენებს, რომლებიც სამწუხაროდ სულ უფრო და უფრო მეტი ვლინდება. ჩვენ ქვეყანაში ჩვენ სულ მალე დაგიბრუნდებით სტუმრებთან ერთად და ამ ძალიან ძიმე და ძალიან გადაუდებლად მნიშვნელოვან თემასთან ერთად, ძალიან მოკლე მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ. ვრუნდებით პირდაპირ ეთერში ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ გენდერული ამბებია ეთერში სიხშირეზე 107.4, ანუ რადიო თავისუფლების სიხშირეზე, და შეგახსენებთ, მე უკვე ძვირფასო სტუმრები უკვე ვუთხარი, ვამცნე ჩვენს რადიო მსმენელს, რომ ყავს ასეთი საინტერესო სტუმრები: ანა არგანაშვილი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის, და მანანა ფურცხვანიძე, ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ცენტრის იურისტი. ჩვენი ხშირი სტუმრები არიან დღეს და უკვე ჩვენმა რადიო მსმენელმა იცის ასევე, რომ ძალიან გადაუდებლად ძიმე და მნიშვნელოვან თემაზე მოიქნება საუბარი კლავ ეს გახლავთ ძალადობა ქალთა მიმართ და ზოგადადაც ძალადობა და ის დღეს დღევანდელი კუთხე ასეთი იქნება დავაზუსტოთ მოდეთ ის თუ რა კეთდება საქართველოში იმისთვის რომ შემცირდეს ძალადობა შეიცვალოს მდგომარეობა ქვეყანაში მდგომარეობა კი ვიცით რომ ძალიან ძიმეა იცის უკვე ჩვენმა მსმენელმაც მე მსმენელს ხას უსვამთ რომ ახლა ეთერში ვართ პირდაპირ ეთერში რადიო თავისუფლების თუმცა ჩვენი ვებსაიტის მომხმარებელს რადიო თავისუფლება.gi შეუძლია ჩვენი გადაცემა იწერება ახლა ვიდეოზეც და ნახოს სრულად ან მოისმინოს ან ნახოს ჩვენ ვებსაიტზე და ასევე შეუძლია საღამოს ნახოს ელეთერითაც არტარია ეთერში 9 საათზე დაიწყება ჩვენი გადაცემა. ვამბობ ამას, რომ იცის უღილით ვამბობ ამას, რომ იცის ჩვენმა აუდიტორიამ, იმიტომ რომ ამ ბოლო ხანს განსაკუთრებით მეტი გამოჩნდა. მე ასე მგონია, ხშირად არ ხომ ამაზეც საუბარი, თქვენი აზრიც მაინტერესებს. ვაი, გახშირდა. მე მგონია, რომ ყოველთვის იყო. სწორედ თუ კი ძირებს ჩავღრმავდებით, საიდან მოდის ეს პრობლემა? მიხვდებით, რომ არ შეიძლება რომ ეს ახლა ასე უცბად ბოლო თვეების განმავლობაში, ან ბოლო წლების განმავლობაში, თქვა წარმოჩენილიყო. იყო, მაგრამ ახლა არის მეტი ყურადღება ამის მიმართ და ეს არის სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციების პირველ რიგში დამსახურება მედიისაც ალბათ გარკვეულწილად, რომ ყოველი ასეთი შემთხვევა არის ფართო მსჯელობის საგნად გამხდარი უკვე. აი ამიტომაც მინდა რომ დღეს ჩვენ ამაზე ვისაუბროთ, ოღონდ ვისაუბროთ არა როგორც აქამდე თქვათ ესე მიზეზებს ვიკვლევდით, საზოგადოება რას ფიქრობს, ამაზეც ყველაფერს გავაგზავნებთ საუბარს, მაგრამ ახლა გვინდა სწორედ სახელმწიფოს კუთხით ვისაუბროთ, მათი ვალდებულებების კუთხით. საბაბი ამისა გვაქვს ის, რომ გუშინ 13 იანვარს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ალექსანდრე ჭიკაიძის სახელით ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მიმართვა გავრცელდა, რომელშიც ნათქვამია, რომ ამ პრობლემის მოგვარება შეგახსენეთ, რომ ხოთ გასულ წელს ამ პრობლემამ 26 ქალის სიცოცხლე იმსხვერპლა. მოკლედ ამ პრობლემის მოგვარებაო 2015-16 წლებში სამინისტროს პრიორიტეტად დარჩება. ამაზეც მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, დარჩება, რა კი არის სიტყვა, ნიშნავს რომ აქამდეც იყო და მე მინდა რომ თქვენ აუცილებლად გვითხრათ რა იყო აქამდე და თუ კი ის ინტერვიუ რომ დარჩება, თქვათ რა დარჩება და რა უფრო სასურველი იქნებოდა, რა მოგწონს, რას ვისურვებდით. ხოლო მაშინ პრიორიტეტად დარჩება, ხოლო ძალადობის შემთხვევაში დანაშაულზე კანონის მთელი სიმკაცრი დაიჯებაო. შირაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში ეს კონკრეტული ნაბიჯებია ჩამოთვლილი, რომელიც უწყება ოჯახში ძალადობის აღმოსაფხვრელად გასულ წელს გადადგა. და წადერო ჩვენ დავინტერესდით, როგორი გამოხმაურება მოხდა ამა საქართველოსი არასამთავრობო სექტორში, საზოგადოებაში. გუშინ მოამზადეთ სიუჟეტი, რომელიც ალბათ თქვენ უკვე მოისმინეთ, ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტია. ჩვენ ახლა მოვისმენთ ამ სიუჟეტს. როგორ, მაგრამ მაინც სანამ სიუჟეტზე გადავალთ, მინდა თქვენ გთხოვოთ, რომ აი შესავალი კომენტარი, ასე ვთქვათ, გვითხრათ. დავიწყოთ ამით, რომ რა კი შეიძლება ბრწოლა, რა კი გაგრძელდება. აქამდე რა იყო? ეს ვთქვათ, შემდეგ სიუჟეტი მოვისმინო და შემდეგ განვიხილოთ საუბარი. გისმენთ? კალბატონი მანანა დაიწყებს.
მიესალმები მსმენელს, მოგესალმებით მანანა მოწვევისთვის. მე მინდა თქვა, რომ უკვე დიდი ხანია ამ თემაზე დაიწყეს არასამთავრობოებმა, მაგრამ რაღაცა გარკვეული პერიოდის შემდეგ უკვე ვიცით ისიც, რომ სახელმწიფოც ჩაერთო ამ პრობლემის მოგვარებაში და ეს დაიწყო 2006 წლიდან, რა კანონი იქნა მიღებული. ეს კანონი ვერ ვიტყვი, რომ ძალიან ეფექტურია დღესაც და მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ბევრი დრო გავიდა მას შემდეგ მიღებიდან, ვერ ვიცვლილებად შევიდა კანონში, დაზუსტდა რაღაცა გარკვეული მუხლები და გარემოებები, მაგრამ დღესაც ეს კანონი ხად ეფექტური ვერ არის ისე როგორც საჭიროა. ამიტომ გასულმა წელმა კიდევ ძალიან ძიმედ დაგვიტოვა ის, რომ ხა თქვენ ძალიან 26 მე 26-ს აღარ მახსოვდა სიმართლე გითხრათ, იმდენად ხშირია ეს, რომ მე მახსოვდა თქოს 23 ქალი იყო, მაგრამ თუნდაც 23 და თუნდაც 2 იყოს, ეს უკვე არის ძალიან ძიმედ შემთხვევა, როცა ეს ხდება ოჯახში და ეს ხდება ოჯახში დაავადებას და ამდენად სახელმწიფომაც აიღო თავისთავზე ვალდებულება და პასუხისმგებლობა იყოს, რომ მისი ვალდებულებაც არის და პირველ რიგში მისი ვალდებულება ის, რომ ეს პრობლემა შემცირდეს. დაიწყო მუშაობა გარკვეულ დოკუმენტებზე და არ მარტო დოკუმენტებზე, ეს რაც შეეხება პრევენციის სტრატეგიას, რომელიც შესაძლებაც ანა უფრო სერიოზულად ისაუბრებს და მეც ისაუბრებს, იმიტომ რომ უშუალოდ არის ჩართული სამუშაოში, თუმცა ჩვენთვისაც, რა თქმა უნდა, პირადად და ჩემი ორგანიზაციისთვისაც ძალიან ახლობელი თემაა ეს თემა და მე მინდა ერთხანს გავუსახაზი, რომ სულ ცოტა ხნის წინ სახელმწიფოს ესეთი გააქტიურება რაშიც გამოიხატა, ეს იყო კამპანია არაძალადობას, რომელიც დაიგეგმა განაგებისა შინაგან საქმეთა სამინისტროს და განათლების სამინისტროს ერთობლივი კამპანია იყო.
თქვენ ტრენინგებს გულისხმობთ?
Არა, ეს იყო საგანმანათლებლო კამპანია, რომელიც ჩატარდა რეგიონებშიც და თბილისშიც, უმაღლეს სასწავლებლებში და სკოლებში. ახალგაზრდობისთვის გარკვეული ინფორმაციის მიწოდება და მათგან წამოსული ინფორმაცია, თუ როგორ არიან ისინი ინფორმირებულები და რა იციან ამ თემის დაბაზე. ჩვენი ორგანიზაციაც იყო ჩართული ამ სამუშაოში. ძალიან ბევრ შეხვედრას მე თვითონ პირადად დავესწარი და ჩემი მონაწილეობით.
ახმა მიკროფონს სჭირდებოდა აწევა, ჩავაყენოთ საქმის კურსში ჩვენი მსმენელი. ეხლა ალბათ უკეთ შეძლებს ქალბატონი მანდას მოსმენას. დიახ, განაგზეთ გავმანდ.
დიახ. ჩვენი ორგანიზაციაც მონაწილეობდა კამპანიაში და სერიოზული საქმე გააკეთდა ჩემს აზრით, იმით რომ ახალგაზრდობის დიდ ნაწილს, როგორც სტუდენტებს, ასევე მოსწავლე ახალგაზრდობას მიეწოდა ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ზოგადად და რომ მათი ჩართულობა, სამოქალაქო სექტორის და მოქალაქეების ჩართულობა ამ პრობლემების მოგვარებაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ეს იყო მთელი ამ კამპანიის დანიშნულება და მიზანი, რომ თითოეულმა მოქალაქემ იგრძნოს რამხელა პასუხისმგებლობა აკისრია მას, როდესაც საქმე ეხება ძალადობას. აი ეს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რაც შემეძლო მეთქვა ეხლა სულ ახლა ახლო პერიოდში ჩატარებული ქმედების საქმიანობიდან.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ განათლებაზე ჩვენ ვსაუბრობდით და ეს საგამართლო მithumetesas as თქვენ ბძანებს სკოლებში, უმაღლეს სასწავლებლებში. ეს ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა ესეც უნდა გავარკვიოთ ამას რა მოყვა, რამდენად ეფექტური იყო, რა ეს როგორ ტარდებოდა. ეს ყველაფერი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე იყო მე მახსოვს ხანდო ტრენინგი ვახსენე, იმიტომ რომ სულ ვიცი რეგიონებში პოლიციის თანამშრომლებისთვის, პატრულის თანამშრომლებისთვის ჩატარდა ტრენინგი და მართლაც ჩატარდა, იყო რაღაც ონიზიებები. აი ეს გვინდა რომ გავიგოთ რამდენად ეფექტური იყო, რა იყო. ძალიან მოკლედ აი შესავლი სახით რომ გვითხრა ანა და მე უფრო
ძალიან მოკლედ დავაგზავნე მარინა, დიდი მადლობა თემის წამოწერისთვის და მე ასეთი ოპტიმისტი არ ვარ, ასე ვთქვათ. ერთი წელია ჩვენ ვთხოვდით შეგასაკუთრებით მინის გაეკეთებინა განცხადება და ერთი წელს მერე ჩვენ ამას მივახციეთ, რომ ეს განცხადება არის სწორი სიტყვებით დაწერილი, სწორი მიდგომები.
კი,
ეს არის მომენტი, როდესაც მე მგონი ერთ-ერთი პირველი განცხადება ძალიან სწორი ეგრეთ წოდებული ვორდინგით, მაგრამ ეს ჩემთვის ცოტა იმედ გამაცრუებელია, რომ რა დაგჭირდა ერთი წელი, რომ ეს განცხადება მიგვეღო და ეს ვერ იქნება საკმარისი. იმიტომ რომ თუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ფიქრობს, რომ მას შეუძლია დაიწყოს ცარიელი ფურცლი და ბრძოლა, ეს ასე არ არის. ჩვენ გვახსოვს ყველა ის
განცხადება.
რა თქმა უნდა, გუშინელი განცხადების კომენტარები და კომენტარებისას ერთ-ერთი ტელე მაუწყებლობის ეთერში შინაგან საქმეთა სამინისტრის მოადგილე მარჩენ თალაკვაძემ განაცხადა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო 100%-იანი ეფექტიანობით მუშაობს. 100% ეფექტიანობით. ეს ასე არ არის. ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს შემთხვევები 2014 წლიდან, სადაც არ არის ჩატარებული ადეკვატური ღონისძიებები. კახეთის შემთხვევა, როდესაც ქალი ჩამოატარეს ქუჩაში და შემდეგ თავი მოიკლა. ისევ კახეთის შემთხვევა 13 წლის გოგონას იძულებით გათხოვება, ხო? ანუ ესე თქვა, რომ ეს არ შეიძლება ყოველ 6 თვეში ახალი გვერდიდან დაწყება ამ ბრძოლის.
დიახ.
წინა წლებში ახარუეზებიც იყო, ჯერის გამოვასწოროთ. მხოლოდ ამის შემდეგ მე ვიქნები ოპტიმისტური მათი განცხადებების შესაბამისად.
აბსოლუტურად გასაგებია, ანა, სწორედ ამაზე მინდა დღეს რომ ვისაუბროთ. წინა წლებში რა ხარვეზებიც იყო, ეს გამოვასწოროთო, ბრძანეთ თქვენ, მინდა რომ ამაზე ვისაუბროთ კონკრეტულად, რა ხარვეზები იყო, იმიტომ რომ საჭიროა გამეორება, საზოგადოება მათ იცოდეს, რომ მათაც შეახსენონ ყველას, ვისაც ჯერ არს, თუ რა იყო და რა არის გამოსასწორებელი, რა არის გასარკვევი ჯერ კიდევ. მანამდე უბრალოდ უფრო კარგად რომ გაერკვეს ჩვენი მსმენელი, რაზეა საუბარი, მოდი გავიმეოროთ სიუჟეტი, რომელიც გუშინ მომამზადა და რადიო თავისუფლებამ ეკა ქევანიშვილმა, აი სწორედ აი ამ განცხადების გაკეთების შემდეგ თუ შეიძლება გოჩა.
Ოჯახში ძალადობის შესახებში ნაგან საქმეთა მინისტრის ალექსანდრე ჭიკაიძის მიმართვის პარალელურად სოციალურ ქსელ ფეისბუქში ერთ-ერთმა მომხმარებელმა სოფო მაისურაძემ ასეთი შინაარსის პოსტი გამოაქვეყნა. ხუთ ექვსთვეზე მეტია ჩემს მეგობარს, რომელსაც ორი წლის შვილი ყავს, ყოფილი ქმარი თავს არანებებს, ცემით მოკვლით და ბავშვის წართმევით ემუქრება. ამბობს, რომ არ ეშინია ციხეს და თუ ციხეში ჩაჯდება გამოსვლის შემდეგ მაინც იპოვის და მოკლავს. მუდმივად სახლში უვარდება, აწიოკებს, ლეწავს საოჯახო ნივთებს, რამდენჯერმე ბავშვი ფიზიკურადაც დააზიანა. ჩვენ მიმართეთ ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციას, მუდმივად საქმის კურსში ყავს პატრულიც, თუმცა რეაგირება არავისგანაა. ამ ჩანაწერის საჯაროდ გამოქვეყნების შემდეგ სოფო მაისურაძეს სასწრაფოდ დაუკავშირდნენ როგორც ჩინაგას საქმეთა სამინისტროდან, ისე სახალხო დამცველის აპარატიდან, ასევე სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან და მის მეგობარს დახმარება შესთავაზეს. ჯერჯერობით უცნობია, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები, თუმცა სოფო მაისურაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ძალადობის მსხვერპლს სასწრაფოდ სჭირდება დაცვა. ახლა ჩავხედოთ, რა წერია 13 იანვარს ალექსანდრე ჭიკაიძის მიერ გავრცელებულ მიმართვაში.
ოჯახში ძალადობა გლობალური პრობლემა და მნიშვნელოვანი გამოწვევაა თანამედროვე დემოკრატიული საზოგადოებისთვის. Სწორედ ამიტომ პირადად მე და შინაგან საქმეთა სამინისტრო წელს გავააქტიურებთ დისკუსიას ოჯახში ძალადობის თემაზე. გავაგრძელებთ მჭიდრო თანამშრომლობას სახალხო დამცველთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან.
შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიიჩნევენ, რომ ოჯახში ძალადობის პრევენციისათვის ამოწყება 2014-ს რამდენიმე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა. ჩამონათვალს შორის არის მაგალითად 500-ზე მეტი უბნის ინსპექტორის გადამზადება, მონაცემთა განახლებადი რუკის შექმნა, რომელიც ძალადობის ფაქტებს აფიქსირებს. 2013 წელთან შედარებით ოჯახში მოძალადეთა მიმართ დევნის გაორმაგებული და შემაკავებელი ორდერების გამოყენების გაუთმაგებული მაჩვენებელი. ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე რეაგირებისათვის შექმნილი ცხელი ხაზი და ასევე საკანონმდებლო ცვლილებების ინიცირება ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის გამკაცრებაზე. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში მიესალმებიან თავისთავად იმ ფაქტს, რომ ოჯახში ძალადობის საკითხზე შინაგან საქმეთა სამინისტრო ყურადღებას ამახვილებს. თუმცა, როგორც ომბუდსმენის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი ეკატერინე სხილაძე შენიშნავს რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში, ჯერ კიდევ რჩება ხარვეზები, რაც ძალადობის მსხვერპლთა ეფექტურ დაცვას ხელს უშლის.
მნიშვნელოვანი მცირე ხარვეზების აღმოქმნას, რაც მსხვერპლთა ეფექტური დაცვის უზრუნველყოფას უშლის ხელს. მაგალითად, დაცვის ეფექტური ღონისძიებების გატარება და სახალხო დამცველმა დეკემბრის თვეში მიმართა შინაგან საქმეთა მინისტრს ხელწერები და გაფრთხილების გამოყენების არაეფექტურობასთან დაკავშირებით. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაინერგოს რისკების შეფასების მეთოდოლოგია და უწყვეტ რეჟიმში იყოს განგრძობადი პოლიციელთა ცნობერების რისკენ მიმართული აქტივობები.
შინაგან საქმეთა მინისტრის მიმართვის შინაარსი კრიტიკის საგანი გახდა ქალთა უფლებების დამცველი არაერთი ორგანიზაციისათვის. ორგანიზაციის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი ანა აბაშიძე ამ მიმართვაზე დიდი მედებს ვერ ამყარებს, რადგან მისი აზრით ოჯახში ძალადობის საკითხზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხედვა არსებითად არ შეცვლილა. ამის თქმის საფუძველს კი ანა აბაშიძეს ის დოკუმენტი აძლევს, რასაც ამ კუთხით შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქმიანობა ეფუძნება. ეს დოკუმენტი არის ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული სტრატეგია, რომლის პირველი ვერსია ანა აბაშიძის თქმით კრიტიკას ვერ უძლებს.
სტრატეგია ზოგადად დაწერილია ძალადობის წინააღმდეგ და მასში გამორჩენილია მნიშვნელოვანი ჯგუფები, რომლებზეც ძალადობა ძალიან სერიოზულ დამაზიანებელ ეფექტს ახდენს. ვისაც აქვს გამოცდილება სტრატეგიის დოკუმენტებზე მუშაობის და პრევენციის მიმართულების, ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ ქუჩაში მცხოვრები ადამიანები, მათ შორის ბავშვები, ერთ-ერთი ყველაზე პრიორიტეტული მიმართულება უნდა იყოს ძალადობის წინააღმდეგ, ესე ვთქვათ, ბრძოლის და პრევენციის ღონისძიებების.
ანა აბაშიძის შეფასებით ცალკე პრობლემად რჩება ის ფაქტორიც, რომ დღემდე არსად წერია ნათლად რა არის საქართველოში რეალურად ოჯახში ძალადობის მიზეზი.
ძალადობის მიზეზები: ალკოჰოლიზმი, უმუშევრობა, სოციალური სიდუხჭირე და ასე შემდეგ. ქრიანობაში კი ეს ვერ იქნება მიზეზები, იმიტომ რომ მთელი მსოფლიო შეთანხმდა იმაზე, რომ ძალადობის მთავარი წინაპირობა ეს არის არათანასწორობა გენდერულ სგულისხმობ ქალსა და მამაკაც შორის, რომელიც დომინანტურ პოზიციაში აყენებს მამაკაც და მას აძლევს დეფაქტო უფლებებს, რომ იძალადოს ქალზე. ეს სასახად არ არის ნათქვამი.
ანა აბაშიძე მისი არერთი კოლეგის მსგავსად ფიქრობს, რომ თუ სტრატეგიის დოკუმენტი არსებითად შეიცვლება, ტერმინები დაზუსტდება, შეცდომები გასწორდება, მხოლოდ მაშინ შეიძლება უწყებაში სისტემურ ცვლილებებზე ლაპარაკის დაწყება.
აი ესეთი სიუჟეტი მოვისმინეთ, უკეთ წარმოიდგენს ახლა ჩვენი მსმენელი რაზე ვსაუბრობთ, რას თვლის ვთქვათ გაკეთებულ საქმეთ შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რას ჩამოთვლის, ჩვენ შევახსენებთ გადაცემის განმავლობაში კიდევ და კიდევ ამას. მოდი დავწყოთ ბოლო და რეგულარულად ის მთავრდება ეს სიუჟეტი, მე ვფიქრობ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ზოგადად ფუძერა არის, საფუძველი რა არის ალბათ ძალადობის. მართლაც ეს არის თავი და თავი უნდა იყოს გარკვეული დრო მიზეზების კვლევის გარეშე, ალბათ მხოლოდ ჩვენ ასე ვთქვათ გატარებულ რაღაც ღონისძიებებზე ძნელია რომ ვილაპარაკოთ. ამით დავიწყოთ.
კი ბატონო, ერთადერთ პატარა კომენტარს გავაკეთებ თუ შეიძლება. აი არ გაინტერესებთ ოდესმე გავაკეთოთ ესეთი ექსპერიმენტი, ნებისმიერ მსხვერპლს მოასმენინეთ ნებისმიერი განცხადება, რაც ვრცელდება, სადაც წერია რომ ჩვენ გვაქვს ცირე ხარვეზები, ცირე პრობლემები. ცირე პრობლემა, როდესაც ადამიანი ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია და ვერ, ანუ რაღაცნაირად რეალობას ვარ სრულიად დაცდენილი და ეს მე ძალიან სტრესავს, იმიტომ რომ ვერ მივედით იქამდე რომ შევთანხმდეთ რა გვაქვს გამოსასწორებელი.
ხო, ძალიან კარგი, მაშინ ამით დავიწყოთ, ანა რა კი ამას გვთავაზობთ, აი ქავნი მანც ამიტომ მოვიწვიეთ და თქვენც ამიტომ ხართ დღეს სტუდიაში, ზუსტად ექსპერიმენტი თქვენ ბევრჯერ ჩაგიტარებიათ და მოუყევით ახლა ჩვენს ასე ვთქვათ აუდიტორიას.
აი მოასმენინეთ ერთ მსხვერპლს, ეს განცხადება.
ვითხარით თქვენ აი მსხვერპლთა პოზიციიდან ეს როგორ ისმის, იმიტომ რომ თქვენ იცით ეს.
ეს არის ნიტონის სიტყვა. აბსოლუტურად ვიტორი მსხვერპლი, რომელიც არის ქუჩაში, ვერ ეხმარებიან. აი ზუსტად ის შემთხვევა, რაზეც ეკამ გააკეთა სიუჟეტი, იმ შემთხვევაში თქვენს ვებგვერდზე გუშინ წავიკითხე მე სტატია, სადაც იყო გადმოცემული, რომ როდესაც 112-ში დარეკა და გააფრთხილა, რომ თუ შეიძლება მოდით, იმიტომ რომ ვერ მოასწრებთ მოსვას, ის მე მომკლავს, უთხრეს რომ ჩვენ წინასწარ ვერ მივალთ. ეს არ არის ხარვეზი, ან მე როდესაც ურეკავდა 112 ვერ მოაგრო ეთყობა სახლს პატრულმა, ხო? სახელში ეჭირა ვაზა და მესროდა და მე ტელეფონს ვერ პასუხობდი. ხახო, აბსოლუტურად ვართ რაღაცნაირად სხვა გვერდზე. ანუ ჩვენ არ ვიწყებთ იქ სადაც უნდა დავიწყოთ. დავიწყოთ ხარვეზების ანალიზი. რამდენი წელია ამას ვთხოვთ. ეს არის ჩემთვის აბსოლუტურად ძალიან გთხოვთ ქავტომანა, მსხვერპლი რომ მოვა, წაუკითხეთ მინისტრის განცხადება.
არც ერთ მსხვერპლს არ დაჭირდება, რა თქმა უნდა, მე აბსოლუტურად გეთანხმები, იმიტომ რომ მე ეხლაც მყავს, მე აბსოლუტური იმედი არ გამომეთქვამს ნამდვილად. უბრალოდ მე საუბრობ მხოლოდ იმ წინსვლაზე, რა კი დაიწყო ამაზე ფიქრი, იმედი მინდა დავიტოვო.
გასაგებია, რა თქმა უნდა, არა,
დავიტოვო რა.
ჩვენ საერთოდ პოზიტიურად ვართ მომართული ყველანი და გვინდა რომ იყოს მეტი. ეს საუბარიც ამიტომ არის. ამიტომ სწორედ მეტი რომ იყოს შედეგი. აი გვიამბეთ თუ შეიძლება, აი ძალიან გვაინტერესებს თქვენ თავშესაფარი გაქვთ და ხართ იმ გამონაკლის ადამიანთა შორისაც შეუძლია გვიამბოს და აი საზოგადოებას გააცნოს დაუსახელებლად ამწყა, იმიტომ რომ ჩვენ ხომ არ შეგვიძლია ისინი მოვიწვიოთ და საჯაროდ, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ იყოთ ის ადამიანი, ვინც საზოგადოებას გააცნოს მათ ტკივილს, მათ პრობლემებს და უშუალოდ რა ჭირდებათ მართლა. აი თქვა სიტყვების იქით რა უნდა იყოს აი კონკრეტულად.
ხო, აი საზოგადოებამ თვითონ გააკეთოს დასკვნა და თვითონმა ჩვენგან, მაგრამ ახლა მე ქალბატონზე ვიტყვი, რომელსაც აქვს სერიოზული პრობლემა და მე ვთქვი, რომ ეს ქალბატონი არის ხელა საფრთხის წინაშე. ეს არის ჩვენი თავშესაფრის ბენეფიციარი, ბინადარი, თუმცა ამ ეტაპზე არის იმ სახლში, გადავიდა რაღაც გარკვეული პერიოდის, დაბრუნდა სახლში და იჯდა იქ სიკვდილის მოლოდინში, იმიტომ რომ მეუღლე, რომელიც არის ალკოჰოლზე დამოკიდებული, მან თქვა რომ მე ამ ჩემი რადგან სხვა არაფერი არ ხერხდება და იმ რეგიონში დამოკიდებულება ასეთია, რომ ჩვენ ვერ მივიღებთ უკანასკნელ ზომებს, ანუ პატიმრობაზე წასვლა თქვა და ასე შემდეგ და სერიოზულ ზომებს, იმიტომ რომ თურმე პოლიციას ამით იმიჯი შეელახება. ეს ვისგან არის ნათქვამი? თითოეული ადამიანის დამოკიდებულება უკვე პოლიციის იმიჯს აფუჭებს. მე ვიცი ძალიან ბევრი პოლიციელი, რომელიც მართლა სერიოზულად, მართლა ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემად იღებს ამ პრობლემას და სერიოზულად უდგება ამ პრობლემას და თავისი ინფორმაციულობიდან, ცნობიდან, განათლებიდან გამომდინარე და ყველაფერი ერთად აქვს დამოყრილი, მაგრამ არის ისეთი შემთხვევები, სადაც ერთი შემთხვევაც კი ჩვენ ძალიან კარგი ანთაზები გვაქვს ქართველებს და მე არ მომიხსენებ ახლა ამაზეს, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში ის ერთი ადამიანი ზოგადად ქმნის სურათს თუ რა ხდება პოლიციაში და როდესაც ამ ერთ ქალბატონს თუნდაც ამ რეგიონში ვერ ეხსნება ეს პრობლემა, ეს უკვე სხვებისთვის არის რაღაცა გარკვეული თავისუფლების მიცემი იმ მამაკაცებისთვის, რომლებსაც აქვთ შინაგანად ეს რისგან არის ეს კიდევ ძალიან ბევრი პოლემიკის საგანია, საიდან მოდის ეს პრობლემა. მაგრამ ამ ქალბატონს ჩვენ ფაქტიურად ჯერჯერობით აი რო გითხრათ ერთადერთი განათავსეთ კი ბატონო თავისუფლებაში, მაგრამ როდემდე?
I'm going to go to the hospital.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Ukrainis justitsiis ministris pirl moadgilet Ilionis juridiuli fakultetis dekani Gia Getsadze dainishnas informatsia dges Facebookit gavtsala sakartvelos qopilma prezidentva Mikhail Saakashvilma. Gairos ushishrobis sabchom dagma Ukrainis Donetskis olkhshi samgzaro avtobusis datsqvelis fakti da misi obyektsurat gamodzieba da damnashaveta dascha moitkhova. Gatsol sagamos Donetskis olkhis dasakhrebul punktan Volnovakhastan samgzaro avtobus churi mokhtari shedegadas daiqopa 12 da daiqra 17 adamiani. Tragediis gamo Ukrainis sam Robotzalebi da separatistebi ertmanets adanashauleben. Ukraineli samokhalako aktivistebi kviras Kievis tsentrshi gegmaven mshvidobian mtsvlelobas Volnovakhastan dagupul takhsonis pativsatsemat aktsiis initsiatorebma prezident Petro Poroshenkos mtsvlelobashi monatsleobisken moutsodes. Traditsiuli 60000-is natsvlat 3 millioniani tirazhi da 6 mat choris arabul da turkul enaze gamovida dges franguli satiruli jurnalist Charlie Hebdo's akhali nomeri mis garekanze jurnalist redaktsiam gamoakorna sitqvebi qolo ფერინაპატიებია და მტირალი მუჰამედ წინასწარმეტყველის კარიკატურა, რომელსაც ხელში უჭირავს წარწერა მე ვარ შარლი. დღეს ბრიუსელში გამართება ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ალიანსის წევრი ქვეყნების ელჩები და სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძე და საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით დონდუა. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურის საკითხზე კონსულტაციებს იწყებს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. ის ხვალშეხვდება არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსზე. Პირველად და ექსკლუზიურად Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფესი ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძლება მოდემი დაუკავშირეთ დენისყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენს სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის იმუბნებში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4G-ზე. Tuksurt reklama Ašvica da 4-ze. Dareget 2 31 25 25.
Yes, it is.
ჩვენ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენებთ, რომ გენდერული ამბავია რადიო თავისუფლების ეთერში და ასევე შეგახსენებთ თემას, ძალიან მძიმე თემას, არ დაგავიწყდებოდეთ ალბათ თუ გვისმენდით, იმდენად მძიმე არის ეს თემა, ეს გახლავთ ძალადობა ქალთა მიმართ და რა კეთდება ამ თვალსაზრისით ჩვენს ქვეყანაში. ვიცით, რომ გუშინ შინაგან საქმეთა მინისტრმა გააკეთა განცხადება სწორი სიტყვებით, როგორც ანა არგანაშვილმა, ერთმა ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა, სწორი სიტყვებით დაწერილი სწორი განცხადება, მაგრამ რა დგას ამ განცხადების მიღმა, რა რეალობა გვაქვს ჩვენ ქვეყანაში? ქალბატონ მანანას, მანანა ფურცხვანიძეს, ძალადობის განდაცვის ეროვნული ქსელის იურისტს მინდა დაუთმო, კლავ სიტყვა, რომ გააგრძელო საუბარი. მანანა გვიყვებოდა რა ვითარება, მან იცის ძალიან კარგად ამ ქალების მდგომარეობა, იმიტომ რომ აქვს მათთან შეხება თავშესაფრის საშუალებით. აი, თუ შეიძლება კიდევ გაგვიზიარეთ რამდენიმე მაგალითი, ერთი ქალის მაგალითი უკვე მოგვიყევით და კიდევ და ასევე გითხარით, თუ შეიძლება რა კი ახლა სახელმწიფო სოციალურ და კონკრეტულად თქვა პოლიციაზეც საუბრობთ, რა სწובიან ისინი პოლიციაზე? აი, როგორ დაეხმარა მათ მაგალითად პოლიცია, როგორ იძახებდნენ ისინი პოლიციელებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ჩვენ ვიცით მთელი პერიოდი გავიარეთ, აი ანას თხოვერე რო გააგზავნეს შემაკავებელი ორდერისათვის ბრძოლის ეტაპი და ასე შემდეგ, მაგრამ მანამდე რამდენიმე ამბავი გვიამბეთ.
ხო, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი ხანია მიდის მუშაობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ დანაყოფთან, აი საპატრულო პოლიციასთან, საუბნო სამსახურის თანამშრომლებთან, ჩვენც მათთან ძალიან ბევრჯერ ქონია ტრენინგები და მიგვიწოდებია რაღაცა გარკვეული ინფორმაციები. მიუხედავად ამისა, დიდი წინსვლა აქ ვერ იგრძნობა. დიდი ნაწილი ამ პოლიციელების მაინც ისევ იმ თავისი მენტალიტეტიდან და გამომდინარე, თავისი ცოდნიდან თუ არცოდნიდან გამომდინარე არიან, არ ვიცი ამას რა ვარქვა. მე ხანდახან ვაბობთ ხოლმე მამაკაცური სოლიდარობა. რას ქვია მამაკაცური სოლიდარობა, როცა ხედავ თქვათ ქალს, რომელსაც აქვს უზარმაზარი პრობლემა ფიზიკური, შეურაცხყოფა ფსიქოლოგიურზე, რომ აღარაფერი ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან რთულად დასამტკიცებელი და დასადგენი. და მათი მხრიდან არ არის სათანადო ის ნორმაც თუნდაც, რაც გვაქვს და რაც არსებობს ქვეყანაში, რომლითაც შეიძლება ცოტა მაინც შემცირდეს და რაღაცნაირად დარეგულირებული იყოს ეს სიტუაცია, იმასაც კი არ იყენებენ ბოლომდე და ცდილობენ თავისი მდგომარეობის გაიოლებას, ასე ვთქვათ. თუნდაც ის შემაკავებელი ორდერი, რომელიც ვთქვათ, ყველა შემთხვევა შეიძლება იქნას გამოყენებული, როცა ფაქტი სახეზია, ფაქტი და არის ძალადობის შემთხვევა, ხო? აი ამ შემაკავებელი ორდერის გამოყენებისგან იკავებენ თავს და აი გარდაცვლილი ქალების შემთხვევაში თვითონთ, ჩემთვისაც თვითონთ პირადად, რომ რას გააკეთებდა შემაკავებელი ორდერი. შენ გამოიყენე ბატონო, რაც არის, რაც გვაქვს და გააკეთებს თუ არ გააკეთებს, ხო? ეს დროთა განმავლობაში
აი თქვენ როგორ გონიათ, აი რატო არ იყენებენ? ეს ახლა რა თქმა უნდა ეს სიტყვებია, რომ ამიტომ მაინც ვერ გა, მაინც ხადია, რომ ეს უბრალოდ თავის დაცვის გამო ანათქომი. რას თქვენ როგორ გონიათ, შეიძლებოდა თუ არა ეს შემაკავებელი ორდერი ყოფილიყო მართლაც დანაშაულის შემაკავებელი?
დანაშაულის შემაკავებელი ძალიან ხშირ შემთხვევაში ყოფილა შემაკავებელი ორდერი და რა თქმა უნდა, ალბათ ყველა შემთხვევაში იქნება. მე ახლა ყველა შემთხვევას ვერ განვიხილავ, მაგრამ ყველა შემთხვევაში იქნება, თუ მას სწორად იქნება ის შეფარდებულიც, აღსრულებულიც და სისრულეში მოყვანილი. ანუ ყველაფერი ერთდროულად გაკეთდება, მასზე შემდგომ მონიტორინგიც და შესრულების კონტროლიც ისე მოხდება, როგორც საჭიროა და დაიშება ის ადამიანი, ვინც მას არ აღასრულებს სათანადოდ. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა, მას ექნება შედეგი, მაგრამ თუ ამას ჩვეულებრივ ფურცლად და მხოლოდ გამოცემულ დოკუმენტად დავდებ და მასზე რეაგირებას აღარავინ აღარ გააკეთებს, რა თქმა უნდა, ამას არანაირი შედეგი არ ექნება, მაგრამ ჩვენ უნდა მივახციოთ
გარდა ამისა,
ის იყოს კმედიტი დოკუმენტი,
ასავამატო. აი მიზეს გეტყვით, რატომ არ აკეთებენ?
აი და ერთ რამეს კი, აი ამაზეც მოგესახეთ, მე გახსოვდები და თქვენი საუბრით, თუ კი სახელმწიფო მოხელე, თუ კი პოლიციელი ვალდებულია, ხო არის რეგლამენტი რა შემთხვევაში უნდა გამოწეროს შემაკავებელი ორდერი? შესაძლებელია რომ ან არ გამოწეროს და არგუმენტი იყოს რომ მაინც არაფერი შეიცვლება?
მოდით დავიწყოთ მიზეზებიდან. ძალიან დიდი ხანი ვიფიქრე, რატომ ხდება ეს, რაც ხდება, ანუ მშვენიერად იცის რომ უნდა გამოწეროს და არ წერს. მიზეზი არის ის, რომ ეს თემა გადაიქცა ცოტა იყოს პოლიტიკური განშჩის თემად და ეს თემა მიება შესაძლოა მე სტატისტიკის წარმოების თემას. თუ გახსოვთ, ძალიან დიდი დებატი იყო, ხო, ხელისუფლ და ახალ ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის, რომ სტატისტიკა იმალება, იწევს მაღლა, ასე შემდეგ. ანუ აღმოჩნდა, რომ ეს თემა ამის მსხვერპლია. გუშინ, როდესაც შესაძლოა გამოაქვეყნა განცხადება და ინტერაქციული რუკა, იქ არის 22 ქალი. აბა ჩვენ ყველას მოგვეჩვენა 26? და იუსტიციის მინისტრმა რა თქვა კონფერენციაზე ციფრი მოეჩვენა, არ არის ესე ხო? ანუ რეალურად გამოდის რომ შესაძლოა უწევს ამტკიცოს რომ მუშაობ ძალიან კარგად, ეს რომ დაამტკიცოს, უნდა ქონდეს ნაკლები მოცულობის სამუშაო, რადგან კაპიტანმა მანამ 100%-იანად ვეთანხმები აღნიშნა. ორდერის გამოწერა იმის ახსრულებას ნიშნავს. ანუ შენ უნდა აკონტროლო ის ორდერი არ დაიმართლა
შემაღლებელი. მოდი ჩვენს რადიო მსმენელს კი ბევრჯერ მოუსმენი ამ ეთერიდან, რომ კიდევ ერთხელ აუხსნათ შემაკავებელი ორდერი რას ნიშნავს. ანუ სიტყვიდან შემაკავებელი უკვე გასაგებია, რომ რაღაც მომავალი დანაშაულისგან შემაკავებელი უნდა იყოს, მაგრამ მაინც თუ შეიძლება.
კი ბატონო, ეს არის საპატრულო პოლიციის თანამშრომლის მიერ გამოწერილი ოქმი, რომელიც შემდგომ სასამართლოზე მტკიცდება. ანუ სტრაფი რეაგირების დოკუმენტია, რომელსაც აქვს გარკვეული ვადა, ერთ თვემდე ვადით გამოიცემა და მისი ვადები შემჭიდროებულია გამოცემიდან სასამართლოზე მიწოდების პერიოდში. ანუ 24 საათში უნდა იქნას შედგენილი ოქმი, უნდა გადაეცეს სასამართლოს და მეორე 24 საათში სასამართლომ უნდა დაამტკიცოს. ანუ სრული 48 საათის განმავლობაში უკვე შემაკავებელი ორდერი უნდა იყოს სასამართლოს მიერ დამტკიცებული. თუმცა ოქმის შედგენის მომენტიდანვე ის უკვე ითვლება, რომ უნდა იყოს ახსრულებაში. ანუ თუ შეიძლება სასამართლოს მიერ ჯერ კიდევ არ არის დამტკიცებული, მაგრამ მისი ახსრულება უნდა მოხდეს იმ 24 საათში, თუნდაც არ დაამტკიცოს
სასამართლო. ამ ორდერით მსხვერპლი არის დაცული მოძალდეს მხრიდან სხვადასხვა აქტიობებისგან. კომუნიკაცია მუქარა. ეს ნიშნავს, რომ ვიღაცამ უნდა უზრუნველყო ზედამხედველობა, რომ სრულდება. ეს ვიღაც არის საპატრულო პოლიცია, მაგრამ საინტერესო იცით რა არის? საპატრულო პოლიციას არავინ არ ეკითხება აქვს თუ არა ამის რესურსი. როდესაც ჩვენ ხვდებით ძალიან კეთილ სინდისიერ პატრულებს და მართლაც უამრავია ესეთ, ისინი გვეუბნებიან: მე აღარ მაქვს იმის საშუალება, რომ აი ამ ყველაფერს ზედამხედველობა გავუკეთო. მე მაქვს ჩემი საკონტროლო ტერიტორია, რომელიც არ უნდა დავტოვო ამავე დროს, როცა ღამით ვარ მორიგეობაზე. ამავე დროს მე სად წავიყვანო ეს ნასვამი მოძალადე? გაუქმებული გვაქვს ეს გამოსახლებელი. ჩემს მანქანაში ვსვამ ხალხო და მთელი ღამე ვატარებ ნასვამ მოძალადეს. წარმოგიდგენიათ, პატრული გვერდზე მოძალადე დაყავდეს მთელი ღამე, იმიტომ რომ ქუჩაში თუ გაუშვებს ის სხვა აქტს ჩაიდენს და იქ ჩვენ უკვე დანაშაული გვექნება. მაგაშია საქმე, რომ შენ გასაქმე სამინისტრო არ აღიარებს იმ მოცულობას, რა სამუშაოც უნდა გააკეთოს, შესაბამისად ამცირებს პრობლემის მასშტაბს და გვეუბნება, რომ 26 ქალი გარა 22 ქალია და უფრო ცოტა შეტყობინება და აი ამ პრობლემის შემცირებით პოლიტიკურად გამოდის ეს ყველაფერი კორექტული და აქ არის ყველაფერი პირიქით. თუ გინდა რომ შენ პოლიტიკურად დაიწერო ეს პლუსი, დაიწერე, ოღონდ ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც უნდა გახსნა თემა და თქვა: აქამდე არ ფიქსირდებოდა და აი ასეთი პრობლემა გვაქვს ამ სიღრმის და მე ვეხმარები ჩემ პატრულის თანამშრომელს, რომ ვაძლევ რესურს, მანქანას საწვავს, ადამიანს, გამოსაფხიზლებელს ვაშენებ. ხვდებით ხო? ანუ პირიქით არის, პირიქით უნდა
წავიდეს. კი ბატონო.
ხო, ერთი დიდი ხაროზე რაც არის ზოგადად, ეს არის რომ მოძალადეთათვის არ არსებობს არანაირი სარეაბილიტაციო ცენტრი.
ხო, ისე ისე.
თავიდან როცა კანონი,
აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
კანონის მიღების ეტაპი იყო, მაშინ იყო იმაზე საუბარი, რომ არ გვინდა მსგავსი ტიპის, აი რა, როგორც იყო თქვათ, გამოსაფხიზლებელი.
ხო, აი ეს გამოსაფხიზლებელი თემა დიდი მაგობა ეს, რომ წამოჯერით, იმიტომ რომ ნამდვილად აი რამდენჯერ უფიქრიათ ადამიანებს, ჩვენთვისაც გაუზიარებიათ ეს, რომ სად უნდა აი განარიდო შემაკავებლებსა?
კოჩაში და ტყეში, ქუთაისში დატოვეს ტყეში ერთ-ერთი ნასოი მოძალადე.
რა თქმა უნდა,
წაიყვანა.
აქ არ არის საუბარი გამოსაფხიზლებელზე, ადამიანი რომ გამოფხიზლდება, შეიძლება უარესი ჩაიდინ.
უწოდეთ ამ გამოსაფხიზლებელს.
გამოსაფხიზლებელი კი არა, ამას ჭირდება სერიოზული მომზადება, სარეაბილიტაციო ცენტრი, სადაც იქნება ყველა იქ თავისინებით არ წავა. წავა ადამიანი, რომელიც სადაც, მაგრამ ეს იქნება ძალიან მცირე, რომელიც თავისინებით მივა იქ, დაინახავს თავის თავში პრობლემას, მაგრამ უმეტესობა ამ პრობლემას ვერ ხედავს და მას იძულებით უნდა მოახვედრო იმ სარეაბილიტაციო ცენტრში, იმიტომ რომ მას უნდა ხაროს იქ ფსიქოლოგი და სხვა რამდენი პრობლემაც ეკნება. უბრალოდ იქ უნდა მოუგვარდეს ეს ეკონომიკური პრობლემები არ არის საუბარი, რა თქმა უნდა, მის შინაგან პიროვნულ პრობლემებთან არის დაკავშირებული ეს ყველა.
და განცხადება ასე უნდა დაიწყოს: მე ვიცი როგორი პრობლემები გვაქვს, არ გვაქვს ეს 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 ეს, ამის გამო ვერ ხდება რეაგირება, მაგრამ ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში გადავჭერთ ამას და არა ისე რომ დიახ ჩვენ 100% ეფექტიანად ვმუშაობთ. აბა ის 26 ქალი რანაირად გარდაიცვალა? 100% ეფექტიანობის პირობებში 26 ადამიანი ვერ მოკვდებოდა და ასევე პოლიციელი ვერ მოკლავდა თავის ყოფილ ცოლს ის ადამიანი, ვისაც უნდა დაეცვა ეს ქალი, რომელმაც სალომე ჯორბენაძემ რამდენჯერმე მიმართა სამართალდამცავებს დასაცავად და ვერ მიიღო ეს დაცვა. სად არის 100%-იანი ეფექტურობა, მე მაინტერესებს.
მე მინდა არამარტო პოლიციაზე გავაკეთო ხაზგასმა. ხანდახან მივდივარ იმ დასკვნამდე სამ პრაქტიკიდან გამომდინარე, რომ პოლიცია კი არა, უფრო მეტად შეიძლება იქ პროკურატურა ასრულებს გარკვეულ როლს, იმიტომ რომ პროკურატურა ასრულებს ზედამხედველობას. და რატომღაც, ახლა ჩემთან მოსულ ძალიან ბევრ სხვა სულთქოს ასეთი რამ. პოლიციელმა, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ გაეკეთებინა თქვა შემაკავებელი ორდერზე ოქმი დაეწერა, უცებ რეკავს სადღაც და ამ სადღაციდან მოდის ესა რომ არა, არ შეადგინოთ შემაკავებელი ორდერი, გააკეთეთ გაფრთხილება და გაფრთხილების პრაქტიკა უკვე მე მგონი ძალიან დიდი ხანია მოიფხრა. მაგრამ დაუბრუნდით ახლა ამას და რაღაცა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ჩემი დასკვნა გავაკეთე ასეთი, რომ საპატრულო პოლიციის წარმომადგენელი, რომელიც მთელი დღე პატრულირებას აკეთებს, მოიგეობს, მუშაობს, აქვს დატვირთული დღის რეჟიმი, თქვა და მეორე დღეს, აი შუაღამეზე მოხდა თქვა ფაქტი და მეორე დღეს ის ვალდებულია თავის მიერ შედგენილ ოქმს გაყვეს სასამართლოში და იქ
ახალ საათი არის უძი.
ეს არის უკვე მისი უფლების დარღვევა, ხო? ისიც ისიც მაპატიას რომ გავთვალოთ, მაგრამ ადამიანია, ჩვეულებრივი რეჟიმი აქვს სამუშაო და მისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. რატომ არის ის მაინც და მაინც ვალდებული, რომ ის მიყვებოდეს, ვთქვათ, ამ თავის მიერ დაწყებულ საქმეს სასამართლოში და ის წარადგენდეს. ხო, შეიძლება ამისი ან გადაბარება, ამას უნდა შიდა რეგულაციით მოწესრიგება და ამის ფონზე და ეს გადასარევად იციან თვითონ საპატრულო პოლიციის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლება, ვისაც ეს გამოცდილება უკვე აქვთ და მათ შეუძლიათ ამაზე სწორი რეკომენდაციების მიცემა.
როგორ ხარვეზე მოხდა დავდო,
ხო, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ეს ხარვეზები. ეს იყო ჩემი დასკვნა აბსოლუტურად, რომ პატრული ირიდებს თავიდან, მეორე დღეს კიდევ
დაგავდეს
24 საათი შემდეგ, კიდევ 24 საათი.
თქვენ გაძლევთ 24 საათი უძელო ნამუშევარი და მე სასამართლოში 6-7 საათი წაყვებით.
იცით რა, შეიძლება გავძლო, მაგრამ ვალდებულება არ უნდა მქონდეს. აი, ამაში შეიძლება. შეიძლება პატრულიც იყოს კეთილი, ერთის მარიც გააკეთოს, უბრალოდ არ შეიძლება რომ მიროდა მოვთხოვოთ, არა, ეს უნდა იყოს სამსახური. ეხლა რასაც თქვენ ბრძანებთ, არის პრაქტიკულად ხმარება მათი არა?
ხმარებით.
ხო, და როცა საუბარი არის თანამშრომლობაზე, სწორედ ეს უნდა იყოს ალბათ, არა, თანამშრომლობა და დაინტერესებულიც უნდა იყოს, თქვათ, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომ მოისმინოს თქვენგან აი ასეთი ტიპის რეკომენდაციები. მე ამას ასე ვუწოდებდი ახლა, ხო? ახქმას გააჩნია, თორე სინამდვილეში ეს ხომ რეკომენდაციებია. მიგიწოდებიათ თუ არა ეს რეკომენდაციები მათთვის?
რა თქმა უნდა, ჩვენი მთლიანად სამოქალაქო სექტორის სამთავრობოების მუშაობის მთელი პრაქტიკა არის ამაზე აგებული, რომ რაღაცა გარკვეული პრობლემა გამოიკვეთოს, ამ პრობლემაზე მერე მოხდეს სახელმწიფოს ინფორმირება სხვა სფეროშიც, თქვა, თუნდაც არამარტო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ ძალადობის შემთხვევაში, სხვა ვინც მუშაობს, ყველა იმაზე მუშაობს, რომ რაღაცა პრობლემები გამოიკვეთოს და მერე ეს პრობლემა იქნება აღმოფხვრული და გამოსწორებული სახელმწიფოს მხრიდან. და ჩვენს მხრიდანაც, აი რაც ხდება თუნდაც, ის წინსვლა, ის ნავიჯები, რაზედაც ისინი თქვა დღეს ამბობენ, რომ აქვთ წარმატებები, ხო? ეს ყველაფერი მე ვფიქრობ ზუსტად არის არასამთავრობოების დამსახურება, თუმცა ამ როლს ხანდისხან ძალიან ცუდი ფორმით წარმოგვისახავენ, რომ არ ვიცი, ვიღაცას რაღაცის განადგურება უნდა, ვიღაცის რაღაცის ხელშეშლა უნდა სახელმწიფოში იმ რაც არსებობს ძირეული, აი ეს მოსპობა ნამდვილად არა, მე ჩვეულებრივი
ხარ. აი ეს უნდა შეიცვალოს ალბათ. აი რატომ ამას დაერქვას თავის სახელი ეს რეკომენდაცია და რატომ?
არავითარ შემთხვევაში ჩვენ არ გვაქვს მიზნად არც მე მაგალითად ძალიან ბევრჯერ მოვისმინე თავ ხშირად ისეთი ადამიანისგან, რომელიც ალბათ ინფორმირებული არ იყო, თორე ამას არ მეტყოდა, ხო? თუმცა ერთმად ამერიკაში მითხრა ჟურნალისტი ვარო და არასამთავრობოებიო ძალიან ცუდ როლს ასრულებდო საზოგადოებაშიო, რაღაცა ამას იწვევთო, ყველაფერზე აკეთებთ, აი საპროტესტო განცდა გინდათ გაუჩინოთ ადამიანებსო და რა მოისმინეთ, მე ვთხარი ჩემგან პირადად ახლა რომ ირეკავს და მეუბნებით ასეც ნამდვილად არ ვართ მოწოდებული ამისკენ პირიქით იმ პრობლემების წარმოჩენ ჩემისკენ ვარ და მე გამოსწორებისკენ მიმართული და მოწოდებული და ვცხოვრობ ამ საზოგადოებაში და მინდა ამ საზოგადოებაში იყოს ძალიან ბევრი კარგი რამ სიმშვიდე სიყვარული და ოჯახებში პირველ რიგში სადაც იზრდებიან ბავშვები აი ეს ყველაზე მთავარია ჩემთვის. ადამიანს ყოველთვის შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება, იქ იზრდება ბავშვი ოჯახში, რომელსაც არ აქვს გადაწყვეტილების მიღების უნარი და მასზე უნდა იზრუნოს ხმება, ანუ რაცა მისეთმა ისეთ შეუძლია.
არ გამკვირვებია რას თქვენ ბრძანეთ გაბუქვასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ აი ანას ახსოვს და ამას ხშირად ვიმეორებ ხოლმე, რომ ჩვენი პირველი გადაცემა მრავალი თვის წინ, როცა ჩვენ დავიწყეთ გენდერული ამბები, სწორედ ქალთა მიმართ მიეძღვნა და მაშინ როცა ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ. მაშინ არისო 26 ქალი წასული ჩვენგან. გვითხრეს რომ გაგუქრული, აი რაც თქვენ ახლა ზუსტად გძანეთ რომ აზვიადებთ ეს ჟურნალისტები ამას და ყოველთვის ეს ისე უცნაური წრე შეიკრა. მაშინ ჟურნალისტები თქვენ საყვედურობენ და ხშირად
ჩვენ
ჟურნალისტს კიდე სხვები საყვედურობენ. კეთილი გავაგზავნოთ.
მე უნდა რაღაც კარგიც ვთქვა.
შესანიშნა. დაგვრჩა ჩვენ სულ რაღაც 8 წუთი
და აი ამ 8 წუთში მე მინდა ვთქვა რისი იმედი მაქვს. მე მაქვს ძალიან სერიოზული იმედი იმ ქალი ლიდერების, რომლებიც ამოვიდნენ ახლა პარლამენტში, იგივე თამარ კოძაია და პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი ადამიანის უფლებებში და გენდერული თანასწორობის საკითხებში სოფო ჯაფარიც. ეს ორი ქალი დღიდან, ასე ვთქვათ, მოსვლისა არიან ძალიან ჩართულები ამ თემაში და ეს არიან ზუსტად ის ქალი ლიდერები, რომლებიც იღებენ ყველანაირ კრიტიკას და გვიბრუნებენ უკან შესაბამის უკუკავშირს და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ისინი იქნებიან ერთ-ერთი ლიდერები ამ პრობლემის მოგვარებაში, ზუსტად სოფო ჯაფარიძეს ეკუთვნის ეს უწყებათა შორის საბჭო და ჩვენ მზად ვართ რომ იქ სადაც იქნება მოსმენის სურვილი, როგორ გითხრათ, აი დღე და ღამე გავასწოროთ მუშაობით და ესეც ვაკეთებთ. ოღონდ ვიყოთ მაგიდასთან სასაუბრო და დისკუსიის რეჟიმს. აი ამის იმედი მაქვს, რომ შეიცვლება სიტუაცია, როდესაც ქალები მოდიან პოლიტიკაში, არიან უფრო სენსიტიურები ამ თემის მიმართ და ელემენტარულად მე ამის ახსნა არ მიწევს, რატომ ვერ ამტკიცებს მსხვერპლი, რომ ის არის მსხვერპლი. ეს მან იცის, იმიტომ რომ ეს არის თემა, რომელიც არის ძალიან სენსიტიური ქალების აღქმის მიმართ. აი ამის ძალიან დიდი იმედი მაქვს მე.
ძალიან კარგი პოტირება, კი ბატონო, ეს ამჟამად თემა პირებას გაჭირს. რადიო თავისუფლება გააგრძელებს ამაზე მუშაობას, ეს არაერთხელ ყოფილა ჩვენი საუბრის თემა, მაგრამ მოდი დღეს კვლავ დავბრუნდეთ შინაგან საქმეთა და სამინისტროს განცხადებას და იმას თუ რა ხდება ქვეყანაში ამ ქალთა მიმართ თვალსაზრისით და მოდი ოპტიმიستური იქნება თუ პესიმისტური, აი ახლა დარჩენილი დრო მიუძღვნათ გადაცემის კვლავ რეკომენდაციებს. რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ რამე შეიცვალოს? და ეს მოდი ეს რეკომენდაციები იყოს არა მხოლოდ ამოწყების მიმართული, არამედ საზოგადოების მიმართაც, რამე გაჩნიათ დღეს ყველაზე მნიშვნელოვნად.
მე ვიტყოდი, რომ საზოგადოების ჯერ განათლებაზე ზოგადად ვიტყვირო ყველას აბსოლუტურად, სამოქალაქო სექტორი, სახელმწიფო, თითოეული ახალგაზრდა თუ ასაკოვანი ადამიანი, ყველა სჭირდება ინფორმირებულობა და რა თქმა უნდა თავისებურად განათლება იმისთვის, რომ მან იცოდეს, ვთქვათ, როგორ დაიცვას თავისთავად და როგორ დაიცვას მე მის გვერდზე მყოფიც. და საზოგადოების აქტიურობა, ჩართულობა ამ პრობლემის მოგვარებაში არის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი. მე ზოგადად ბავშვები ვახსენე, უფროსი ადამიანებსაც დასურია რა თქმა უნდა, ყველა სჭირდება გვერდში თქმა და მხარდაჭერა, მაგრამ აი იმ შემთხვევაში, როცა ეს ეხება უშუალოდ ბავშვებს, ამ შემთხვევაში არავის არ აგვაქვს უფლება იმისი, რომ თავი შევიკავოთ და იმიტომ რომ ვთქვათ მას მეზობელს თუ ვიღაცას ახლობელს შვენზე შეიძლება ცუდი წარმოდგენა შეექმნას, გული დაწყდეს თუ ასე შემდეგ, ამის გამო თავი შეკავება ნამდვილად არის. აუცილებლად ჩვენი აქტიურობა არის საჭირო. საჭიროა იმ რაღაცა გარკვეული ხარვეზების აღმოფხვრა თუნდაც იმ საკანონმდებლო სივრცეში, რაც არსებობს, რომ ამოიფხვრას ეს და ამაზე თვითონ უნდა ისინი ვინც მუშაობენ, ისინი დადებენ ძალიან კარგ რეკომენდაციებს ყოველთვის, მათ აქვთ ამაზე წარმოდგენა თუ რა შეიძლება, რისი გამოსწორება შეიძლება, რომ კანონმა უფრო ეფექტურად იმუშაოს და ესეც ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის იმისთვის, რომ იყოს წინსვლა და რაღაცნაირად მივაღწიოთ იმას, რომ არა მარტო სახელმწიფო სფეროს და ხელისუფლების წარმომადგენლები ხდნენ მაყოფილებთან ერთ მუშაობით, არამედ ჩვენც, ყველა ადამიანი, ვინც ცხოვრობთ ამ საზოგადოებაში, ჩვენი არასამთავრობო სტრუქტურის წარმომადგენლების ჩათვლით ვიყოთ მაყოფილი იმით, რაც კეთდება ზოგადად ქვეყანაში.
და სანამ ანასთან გადავალ, ჯერ კიდევ დრო გვაძლევ შესაძლებლობას, აი თავშესაფრებზე მიდევ, თქვენ რა, აი როგორც პრიზმაში ისე შანსეს პრობლემები არა, აი ამ ბოლო ხნის, ბოლო პერიოდის დინამიკას თუ გვეტყვით, აი თუ შეიცვალა მიზეზები, რატომ მოგმართავენ, ან თქვათ რაღაც დამოკიდებულება საზოგადოების ამათ მიმართ, თუ ასევე სახელმწიფოს.
არა, რო გითხრათ, რომ ძალიან შეცვლილია, მაინცდამაინც ვერ ვთქვი, აი რამოდენიმეჯერ გავიმეორე უკვე ეს, რომ მიუხედავად ჩატარებული ამ დიდი სამუშაოებისა, არც საზოგადოების მენტალიტეტი, ძალიან ბევრს ჩვენ თავშესაფარი სულ სხვა რაღაც გონია, არ ვიცი რას წარმოიდგენენ და სად არიან ეს ქალები და ბავშვები განთავსებული. ეხლაც ყავს მსხვერპლი, რომელსაც საქართველოს რეგიონია მართალია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ მას იურისდიქციას ვერ ვახორციელებთ იმ რეგიონიდან, ურეკავს მეუღლე და ეუბნება, რომ შენ სულ სხვა დაწესებულებაში ხარ და არა ვთქვათ რაღაც. აი ესეთი წარმოდგენა არსებობს თავშესაფარზე ზოგადად ძალიან ხშირ შემთხვევაში. რა უნდა ჩემს მეუღლეს და შვილს, რა უნდა თავშესაფარში? ვერც წარმოდგენ, რატომ არ იმას არ კითხულობს, ვთქვათ, რატო არის ეს ადამიანი თავშესაფარში, რატო მოხდა, რატო გახდა იძულებული ოჯახიდან, არამედ არ გარბის კარგი მდგომარეობიდან, კარგი სიტუაციიდან, ხო? ის იძულებული გახდა, რომ მოეძებნა რაღაცა გარკვეული დროით, ცოტა უფრო მყუდრო თავისთვის თავისუფალი გარემო, ხო? აი ამიტომ არის, მაგრამ ამაზე არა, რა უნდა ჩემს შულს თავშესაფარში და ამ თავშესაფარზე საერთო წარმოდგენა არ აქვს, რა ხდება იქ, ვთქვათ, რა გეცდება.
ეს მშობელი
შობელის მეუღლეც და ძალიან ბევრი
აშულს რა უნდა, იმიტომ რომ დედამშვილიც დაიყვანა, ამას გულის მოხთ, ხო?
რა თქმა უნდა, მეუღლის მხრიდან შულზე საუბარი, რომ ჩემი შვილი რატომ დაიყოს თავშესაფარში.
თვითონ დამნაშავე ცხადი არ არის.
არა, რა თქმა უნდა, ამას დამნაშავე დრო გრძნობდეს თავს, ერთხელ მაინც ადამიანის სურვილის გამოთქმამდე ჩვენ გვაქვს იმის საშუალება, ძალიან ძვირი სიამოვნება, მოგხსენებათ, ფსიქოლოგის დახმარება, ხო? ელემენტარული ფსიქოლოგის დახმარება გაუწიოთ მას, მაგრამ ეს ფსიქოლოგის ფსიქიატრად აღიქმება და მე არავარ არჭირო არანაირი დახმარება, ვთქვათ, ძალიან ხშირ შემთხვევაში ისევ ასე რჩება ეს, რომ ფსიქოლოგიც კი ვერ, ვთქვათ, გამიჯნეს ფსიქიატრისგან, რამდენად სხვადასხვა რაღაცას წარმოადგენს და
არა, ეს კიდე ცალკე უბედურებაა, რომ თუნდაც ფსიქიატრის დახმარება ჭირდებოდეს სირცხვილი რატო?
კი ბატონო, რა თქმა უნდა.
აი ამ სტიგმის პრობლემებია.
ამის აღიარება თუ მოხდა, აღიარება ხო მოგეხსენება, რომ ყველაზე დიდი წინსვლისთვის არის ყველაზე დიდი ნაბიჯი რა, თუ გვინდა ჩვენ წინსვლა, ჩვენ აღიაროთ ჩვენი პრობლემა ზოგადად. სახელმწიფოდან დაწყებული თითოეულ ადამიანს თავში შიგნით რა გვაქვს პრობლემა, თუ აღიარეთ და ამას თუ მივაღწიეთ, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. ისინი რა თქმა უნდა არ ცდილობენ, არც უნდათ, არც უგულია რა ვთქვი, რომ ეს აღიარონ. ეს არის დიდი პრობლემა.
დიდი მადლობა ქალმანა ანა, შენს განკარგულებაშია ფინანსური
და დამომატებ იმას, რომ ჩემ პასუხისგებლობა ესევე როგორც არასამთავრობო სექტორის ვთვლი, რომ ვიყ ხიზლად. თუ ჩვენ მოვდუნდებით და ასე ვთქვათ, კმაყოფილი ვიქნებით ყველაფრით, ეს იქნება ჩვენი პრობლემაც და 10 წლის მერე ჩვენ აუცილებლად შევეკითხებიან, თუ მთავრობა ამუშავდა, თქვენ სად იყავით. ზუსტად ამიტომ ჩვენი მოვალეობა მუდმივად ვიყოთ კრიტიკულები, არავის ეგონოს, რომ ეს არის კომფორტის ზონა, როცა აკრიტიკებ, ეს არ არის კომფორტის ზონა, იმიტომ რომ ამ დროს შენ უკან იღებს საკმაოდ
დიდ არავის ზონა,
მაგრამ ეს ჩვენი მოვალეობა, ჩვენ ამას პირნათლად ვასრულებთ და არც იმის დანახვა გაგვეჭირდება, როდესაც სვლელებები იქნება, ჩვენ უკრებით პირველი, ვინც დავინახავთ, რომ აი ჩვენი ნამუშევარი რაღაცა ოდნავ უკეთესია, ხო? აუცილებლად პირველი ვაღიარებთ და ვიტყვით, რომ დიახცრება მოხდა, მაგრამ მანამდე ჩვენ ვიქნებით აი ასე ხიზლად, ყველა განცმა შემიძლია ეს განცხადება, ასე ვთქვათ, სიტყვა სიტყვით გავაანალიზო და ვთქვა სად არ მომწონს, ვითხო უკეთეს, იმიტომ რომ ეს არის ზუსტად ეს თავრობა, რომელსაც მე ვუხდი ჩემი გადასახადები და მეავირჩიე და მე ვარ ვალდებული ის იყოს უკეთესი. ის თუ არ იქნება უკეთესი, ჩემი როგორც ამორჩეულის, რა თქმა უნდა, წარუმატებლობაა და ეს მომავალში რას გამოიწვევს სხვა ამბავი, მაგრამ დღეს დიახ ჩვენ ვეხმარებით მათ კრიტიკით და ეს უნდა სწორედ მიიღო.
და რამდენიმე პუნქტი ჩამოთვალეთ, პირველ რიგში რა, ეგრეთ პირატიცით და პუნქტებად შეგიძლიათ ჩამოთვალოთ, ყველა შესაძლოა ვერ მოასწროთ, მაგრამ შესაძლებლობა გვაქვს, ერთი წუთი არის ჩვენს განკარგულებაში, პირველ რიგში რას მეაქციონ ყურადღება.
პირველ რიგში გაანალიზონ ის ხარვეზები, რაზეც დღეს აქ საუბრობთ. პატრულის მუშაობაში, პროკურატურის მუშაობაში და დაიწყონ ამ ხარვეზის მოგვარებაზე მუშაობა, რაც არ მოხდება ორ დღეში. ანუ ჩვენ უნდა დავიწყოთ ხარვეზების ზედაპირზე ამოტანით. Дара мати дамалвит да 100% эффективнобазе лапарекит.
Ай ме даамадებდი 500-ზე მეტი უბნის ინსპექტორის განამზადება. განამზადება უკვე არ ნიშნავს იმას, რომ ყველა ეს მათგანი ისე მუშაობს, როგორც ეს საჭიროა, თქვა და რაც მიეწოდა, ამას სწორად ასრულებს. Ай ამის მონიტორინგი უნდა ხორციელდებოდეს, ვინ ეს გამოიყენა სწორად, თქვა მიღებული და ინფორმაცია მიწოდებული ცოდნა და როგორ აგრძელებს ის თქვა თავის საქმიანობას ამის შემდეგ. Თუ ის ამ საქმიანობას არ აგრძელებს და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სფეროებად დაყოფა. ოჯახში ძალადობას ყველა პატრული ინსპექტორი არ შეიძლება ვთქვათ სხვა დანაშაულზე თუ მიდის ის იმ შემთხვევაში ის მიდიოდეს ოჯახში ძალადობას ამას ჭირდება
ძალიან
სადაც ჭირდება ძალიან ბევრი მიმართულებით მუშაობა ამიტომ აუცილებელია სხვა რაღაცა ცოდნის შეძენა მათ მიერ
ძალიან დიდი მადლობა უსასრულოდ შეგვიძლია საუბარი მე ამოვიწერე კიდე ცაგ და დრო აღარ გვეყო სწორედ რაც იყო განცხადებაში რას თვლის სახელმწიფო ამ შემთხვევაში განსაკუთრა სამინისტრო რომ მოგვარებულია ვიცით თქვენი პოზიცია საათხედავთ ხარვეს გავაგზელებთ ამაზე მუშაობას აუცილებლად და ყველაფერს დაწერლებით ჩვენს მსმენელს გავაგებინებთ ყოველშვილში რომ საქმის კურსში იყვნენ ახლა კი გადაცემა მთავრდება ანა არგანაშვილი და მანანა ფურცხვანიძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები ძალიან საინტერესო დიალოგი, საინტერესო დისკუსია ქონდა ისევ და ისევ ქალთა მიმართ ძალადობის თემაზე. მე მარინა ვაშაყმაძე გახლავართ ეთერში.